Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså, favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showroomet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv. Jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies, nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk, det en veldig god og støttende kalde sko, det føles ut som du går I joggesko samtidig som den puster godt så her har den blitt brukt både barbeint og jeg har fresa den opp og spiset den opp med noen tennissokker og noen glittresokker og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt og altså den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge I motsetning til veldig mange andre skomerker det skiller seg ganske tydelig ut og det jo noe med det at liksom ja, høye hæler flott å se på men det varer I et kvarter og det å ha en ordentlig sandal som du sier, både kul, sporty og fresh det helt konge og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline sandal så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no Og virkelig, skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you. Hei og velkommen dere til en flunkandes ny episode av treningspodden. Jeg som snakker nå heter Pia Seberg, og med meg så har jeg min faste makker og eneste kollega, slik ting nå, Silje Torstensen. Går det bra, Silje?
Ja, det går bra, vet du. Det ruller og går, og det veldig digg med denne podcast-rutinen. Nå snakket vi om rutiner forrige uke, og dette her jo helt klart en rutine. Det podcast-innspilling hver eneste torsdag klokken ett, og det synes jeg så hyggelig og digg.
Ja, men vet du hva? Jeg har tenkt en del på mine spesielt rutiner da, etter forrige episode. Og jeg merker jo at de dagene I dag, altså her på Østlandet nå, folkens, bare for en kjapp update, så har jo vi koronatilstander. Det meste stengt, spesielt for meg og Silje ettersom vi jobber med trening. Og da, de dagene jeg måtte ha rutiner og struktur, det gir meg glede, og det gjør liksom at jeg føler at jeg litt mer oppe og nikker. Så jeg merker det at torsdagene, da går det litt I ett for meg med først live-trening, poddinnspilling, ny live-økt og sånn. Da jeg litt sånn, da jeg ekstra glad. Så jeg heier rutiner.
Ja, og da man også litt mer sånn spissa og skjerpa, og det synes jeg også en digg følelse kontra det å være litt sånn daff opp I topplokket. Så ja, det en grunn til at hverdagen skal være litt mer rutinepreget og kanskje litt hakket mer hektisk enn for eksempel helg.
Ja, enig, men I dag dere så skal vi ikke snakke om rutiner og vaner. Vi skal snakke om meditasjon.
Ja, koronameditasjon. Jeg vet ikke om det noe, men vi skal I hvert fall snakke om meditasjon.
Self-made begrep.
I disse tider, og også ta opp et veldig aktuelt lyttespørsmål om å prøve å snakke oss litt rundt og finne litt ut av hva man skal gjøre når treningen ikke gir resultater. Men først og fremst så det jo denne meditasjonen som vi egentlig har gledet oss veldig til å snakke om lenge. Det et tema som betyr mye for oss begge to, og det siste året har jo påvirket oss alle sammen på den ene eller andre måten, og det ikke unaturlig at hodet og tankene har en tendens til å liksom bare stikke av fra nuet og Ja, det gjør det hele litt sånn ekstra vanskelig å føle seg fokusert og til stede da. Så det nok neppe tilfeldig at vi begge to, både deg og meg, Pia, har fått en dypere meditasjonspraksis denne høsten. Og I dag så kommer vi begge til å dele litt om på en måte denne I gåstegn reisen og hvorfor vi kjenner at det bra for oss. I tillegg så skal vi prøve å svare på noen av de liksom store spørsmålene rundt nettopp meditasjon. For hva egentlig meditasjon, og hvorfor det bra, og sist men ikke minst, hva og hvordan gjør man egentlig? Og så det jo helt til slutt av dette lyttespørsmålet, som vi får jo ganske mange lyttespørsmål, og jeg må jo bare beklage til dere som ikke får de besvart I podden. Det ikke alt vi får tatt opp, men når jeg leser dette lyttespørsmålet, så bare kjente jeg at shit, det her det mange som kommer til å kjenne seg igjen I disse dager, og jeg kan kjenne litt på det selv også, for hva gjør man egentlig hvis man trener ofte, sånn ganske hardt, og likevel føler at man ikke får noe resultater?
Ja, det som sagt, jeg tror mange, altså vi har begge vært der, alle kan kjenne seg igjen I det, og kanskje litt ekstra nå I disse dager hvor man ikke har tilgang på treningssenter, og man på en måte bare virrer litt sånn rundt, så jeg vet ikke, jeg tror det blir veldig bra å ta opp det, men aller først da, denne meditasjonen, altså den jeg spent på, det jo som du sier Silje, vi har jo begge erfaringer med det, du I større grad enn meg, men jeg begynte jo nå med meditasjon igjen da, for å si det sånn, altså jeg var veldig inne I meditasjon og den biten der når jeg tok ut I mental trening, fordi det en viktig del av nettopp mental trening, altså dette med avspenning jo en egen teknikk. Men så har jeg på en måte lagt det litt på hylla siden, men så tok jeg det litt opp igjen I forbindelse med, la oss si den, det var jo ikke en breakdown jeg hadde I høst, men det vet, jeg snakket jo med dere om at jeg liksom kjente litt på livet en periode der, og da for å finne litt tilbake til meg selv, så mediterte jeg. Så min erfaring med det at jeg har tatt opp igjen nå for noen måneder siden og brukt det litt sånn av og på siden. Og følte jo at det gjorde veldig mye for meg på mange ulike områder. Så jeg for det første spent på å høre dine erfaringer og tanker og meninger. Jeg føler du på en måte den rutinerte av oss på det. Men også kanskje etablere hva det egentlig for noe. Jeg føler det sånn begrep alle kjenner til, men det jo ikke alle som liksom konkret kan si hva meditasjon. Mm. Kanskje vi skal begynne der da?
Ja, altså meditasjon jo et kjempestort tema. Det blir jo på en måte litt som med løping, at man klarer ikke å dekke alle aspekter rundt løping I en episode. Men jeg kan også minne om at vi har jo også hatt tidligere episoder om meditasjon med blant annet Kjersti Buå som snakket om prestasjonsteknikker og meditasjon. Vi har også hatt svenske Josefin Dahlberg inn I podden om meditasjon for liksom å bruke det som et verktøy for å komme dit hun I dag, som et ganske langt steg frem fra der hun var, for å si det sånn, for de som kjenner kjenner hennes historie. Men ja, poenget egentlig bare å få etablert det at meditasjon et stort tema. Og hvis man skal definere det, så det jo sånn at det på en måte, kall det meditasjon, kan man si en fellesbetegnelse for ulike metoder og teknikker. Men kort fortalt så det en mental praksis. Jeg liker veldig godt den beskrivelsen, en mental praksis, hvor oppmerksomheten bevisst rettes mot en ting. Det kan for eksempel være en følelse, en tanke, et ord, en setning, en lyd, eller noe fysisk, for eksempel pusten. Den jo mange som på en måte kjenner til den. Så det jo veldig kort sagt, så meditasjon en mental praksis.
Ikke sant? Og det jo på en måte et redskap, ja, som du sier da, som brukes når du ønsker å jobbe med sinnet på en eller annen måte. Og det som du sier, det mange ulike måter å gjøre det på. Men det et felles mål med alle de ulike måtene å meditere på? Eller det på en måte, eller det sånn, jeg mediterer sånn, og da ønsker jeg å oppnå det. Eller jeg mediterer sånn, så da vil jeg det. Eller har alle teknikkene samme mål?
Altså, målet med meditasjon, det kan være veldig mye forskjellig. For den enkelte. Du sier jo at du trengte det i høst for å finne litt tilbake til deg selv. Du var veldig mye ute og svirra i det eksterne, alt det yttre, og du trengte å finne tilbake til deg selv. Men det jo på en måte, ja, altså det, jeg tror for veldig mange i den vestlige verden, så det kanskje et mål med meditasjonen at man for eksempel lærer seg verktøy for å stresse ned. Det kan også være et verktøy for å oppnå økt mental kapasitet, utvidet bevissthet, altså det å være mer bevisst i livet sitt. Det kan være et mål om å få mer fokus, bedre konsentrasjon, og så videre. Så det jo veldig mange ulike mål folk har med meditasjon.
Og det jo, jeg har jo lest meg litt opp på dette her i forkant av denne episoden, og jeg synes det framstår som en måte på en måte rydde sinnet litt på, for det jo ekstremt mange tanker og greier som florerer rundt oppe i hodet vårt. Det sikkert at mange av lytterne våre kan kjenne seg igjen i all den liksom grublinga som vi går igjennom daglig, og så har jeg lest meg til, og det oppfatter jeg det som egentlig selv også, at når jeg mediterer, så klarer jeg på en måte å lande mer i meg selv og finne fokus på det som viktig for meg da, kontra å hele tiden ha fokus på andre tanker og ting som på en måte popper innom i løpet av dagen, så blir det på en måte en slags opprydning og jording der du lander mer i deg selv og dine egne verdier, og så kan jo det ha ulike effekter, som å finne mer ro, bli mer selvsikker, men jeg tror liksom det mye av essensen i alt når det kommer til meditasjon, at man blir litt mer jorda, rett og slett.
Ja, og at man, som du sier, man får rensa litt opp i sinnet, og ting blir litt mer, altså man på en måte bidrar til å holde sinnet litt sånn klart og til stede, til kanskje ikke enhver tid, men i større grad enn om du ikke mediterer. Og det jo på en måte alltid en grunn til at man skal begynne med noe nytt. Det en grunn til at man begynner å trene, altså fysisk trening. Kanskje at det fordi at man, ja, det en grunn til at man begynner å ta bedre valg i forhold til kosthold. Og det også en grunn til at man begynner å meditere. Og noen ganger så det sånn at folk bare bestemmer seg for at jeg skal begynne å meditere. Fordi det og det og det. For min del, og jeg vet at sånn det for veldig mange andre også, så det sånn at jeg kom inn i meditasjon via den fysiske yogapraksisen. Jeg har aldri tenkt sånn, nå må jeg begynne å meditere før jeg lærte meg det gjennom yogaen, hvis du skjønner. Så jeg kom på en måte inn litt sånn fra siden, og så ble det en del av yogapraksisen min. Litt sånn, ikke tilfeldig kanskje, men allikevel litt tilfeldig. Det var ikke noe jeg virkelig bestemte meg for. Jeg bare ble tatt med i det, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, fordi at hva liksom din reise med meditasjon? Du fikk jo sikkert smake en del på det når du var ute og reiste og bodde på dette yoga-retreatet ditt over x antall uker. Men så har du sagt at du også tok det jo litt opp igjen for noen måneder siden i forbindelse med korona. Hva skjedde liksom?
Ja, altså jeg har jo på mange måter meditert I mange år, også lenge før den yogareisen, men da på en helt annen måte enn det jeg har gjort nå det siste året, og da spesielt denne høsten, da har det på en måte vært bakt inn I for eksempel yogatimer, at jeg har på en måte, det har vært litt mer tilfeldig at jeg har endt opp med meditasjon. Men jeg klarte det, jeg har liksom ikke helt klart å knekke koden på det før nå ganske nylig. Denne høsten så har det liksom falt litt mer på plass, og jeg har Nå skal jeg ærlig innrømme det. Jeg har faktisk liksom skammet meg litt over at jeg yogalærer og snakker såpass mye om yoga og meditasjon og har veldig sånn følt på at jeg liksom ikke helt klarer å få det til selv frem til ganske nylig da, som sagt. Og det jo sånn at jeg har jo likevel vært kjempeflink til å øve meg på meditasjon, og det gjør jeg jo fortsatt, fordi det jo en praksis dette her. Det betyr at man øver og øver og øver, man blir jo aldri ferdig utlært. Men nå har jeg på en måte endelig fått den kontinuiteten som jeg tror jeg må ha for å faktisk kjenne på resultater. Pluss at jeg også har lært meg at jeg må ha en sånn typ, kall det ikke-dømmende holdning til min egen meditasjonspraksis. For hvis jeg hele tiden driver og dømmer meg selv for at, Nei, I dag fikk jeg det ikke til. Jeg bare satt og planla hva jeg skulle spise til lunsj, og det var, tankene var bare her og der, og jeg klarte det ikke. Da blir det jo ikke en god opplevelse, mens nå har jeg en mye mer sånn ikke-dømmende holdning til hver enkel praksis. Noen yoga, noen meditasjonspraksiser superfine, og jeg liksom kjenner at shit, dette her var en bra meditasjonsøkt for meg I dag, mens andre var litt sånn, ja, ja, det var ikke optimalt, men bedre lykke I morgen tidlig, liksom. Og jeg tror at Jeg kan ikke helt sette fingeren på hvorfor jeg har klart I høst, men jeg har begynt å meditere mer på litt andre type teknikker enn jeg har gjort det før, og jeg har gjort det regelmessig, daglig, og brukt ganske mye tid på det. Og det var jeg litt usikker på om jeg skulle si høyt, for da blir det plutselig veldig skummelt og veldig stort for mange, men jeg må jo samtidig være ærlig og si at det faktisk det som har gjort det for meg, tror jeg, at jeg har brukt mer tid på det, rett og slett.
Ja, men det tror jeg så sunt og bra at du sier, fordi vi så vant med at ting skal gå så forbannet fort, og det skal være så effektivt, og det ikke I måte på, men noen ting må man rett og slett bare bruke en god del tid på for å bli god på. Og meditasjon høres jo absolutt ut som en sånn type ting, men ok, fortell meg da, når du skal meditere nå, hvordan ser det ut på en måte? Bare ta meg sånn kjapt igjennom a session.
A session, ja. Altså, jeg har på en måte hatt ulike... hva skal jeg si, perioder. Det trenger ikke å være en veldig lang periode. Det kan være en periode på 2 eller 3 uker hvor jeg kun har fokusert på en meditasjonsteknikk. I stedet for at jeg setter meg ned, ok, jeg har 20 minutter til rådighet, hva skal jeg meditere på I dag? Så har jeg liksom en plan på at I dag blir det denne teknikken, I dag blir det denne teknikken. Og det jeg har meditert veldig mye på nå denne høsten, det mantra-meditasjon. Så det betyr at du mediterer på en setning, eller et ord. Og det på en måte gjerne noe litt oppløftende og positivt, og noe som betyr noe for deg. Kanskje noe du ser for deg at du ønsker å bli mer av. For eksempel, jeg modig. Jeg tenker før jeg snakker. Eller jeg til stede. Sånne type ting. Og det kan også være et oppløftende ord, for eksempel sterk, modig. Og da bare gjentar jeg det, gjentar det 100, kanskje 1000 ganger. Og så faller jeg jo ut noen ganger, men så tar jeg meg da tilbake til denne oppløftende setningen. Og det altså mantra-meditasjon, men jeg må også nevne det at det finnes jo også klassiske mantraer man kan meditere på. Da det ofte på sanskrit, dette indiske urspråket. Og da for eksempel om, altså aum, om, et sånn klassisk mantra-ord for eksempel.
Ikke sant? Så da når du, jeg vil grave enda litt mer I det her. Liksom, legger du ut yogamatta di og skrur av lyset? Sitter du I senga? Eller gjør du det liksom på bussen? Ikke at vi tar bussen så mye nå for tiden, men altså, hvordan miljøet rundt deg, og når på dagen gjør du det?
Det helt likt hver eneste dag, og det også det som har knekt koden for meg. For det ikke sånn at jeg bare kan få til dette her på bussen, dessverre. Det var det jeg trodde, men det vil jeg si heller det å ha et oppmerksomt nærvær på bussen. Altså skjønner du kan sitte og meditere litt sånn halvveis på pusten på bussen, men denne type meditasjonen krever mer enn å være på bussen, I hvert fall for meg. Så ja, det ganske likt hver dag. Jeg setter på alarmen klokken 5:45, og så har jeg da lagt fram yogamatta på gulvet kvelden før. Jeg går inn på badet,
tisser, har litt sånn dus belysning, tar på meg behagelige klær, drikker et glass med vann, og så setter jeg meg ned I sittende meditasjonsstilling, altså skredderstilling, lukker øynene, sentrerer, soner inn, roer pusten, og så begynner jeg å meditere. Og da, en viktig, viktig, viktig sentral ting, I hvert fall for meg, det å sette på alarmen. Har jeg 20 minutter til rådighet, så gjør jeg det. Har jeg 40 minutter til rådighet, så gjør jeg kanskje det. Men alarmen må på. Fordi noen ganger så kan 10 minutter føles ut som en evighet, og noen ganger så kan en halvtime føles ut som 5 minutter. Så alarmklokka viktig.
Men har du på musikk, eller det helt silent?
Helt silent. Så det den ene metoden jeg har brukt mye. En annen metode som jeg har brukt nå denne høsten, som helt ny for meg, da var det virkelig sånn, wow, det var en aha-opplevelse. Det var sånn at jeg måtte tvinge Garth til å også begynne å praktisere denne meditasjonen. Det en meditasjon som jeg uttaler helt sikkert feil, dette på sanskrit, men det skrives Antar Mauna. Og det betyr på engelsk inner silence. Og det går ut på at du dytter tankene ut, du visualiserer at du rett og slett dytter dem opp gjennom toppen av hodet, du visualiserer at du brenner opp tankene, og så observerer du stillheten mellom tankene. Og det har vært virkelig den store eye-openeren for meg, for det å sitte og observere når det ingenting, bare ro, fred, og stillhet på innsida av meg selv, det har jeg aldri gjort før. Så antar Mauna, folkens, hvis du klar for å ta steget litt sånn videre inn I meditasjon, prøv det. Og så må jeg også etterpå få lov å tipse om litt sånn en enklere vei inn, kanskje, for de som helt nybegynnere.
Ja, fordi, men I praksis da, den der antar Mauna, da, er det sånn da at du tenker det du sa der, altså du presser ut tankene, Altså du bare gjør det, eller det noen teknikker for å få til det, eller det liksom bare å trene på det, at du visualiserer at tankene løftes, og så
du trener på det? Altså I starten så var det sånn at jeg faktisk liksom fant opp en tanke for å kunne praktisere og presse ut tanken, og deretter brenner den opp og går tilbake til stillheten, hvis du skjønner. Men etter hvert så har det bare blitt sånn at jeg sitter og observerer stillheten, og hver gang det kommer en eller annen tanke, det kan være et bilde, det kan være en stemme, det kan være min egen indre stemme, hva som helst, det jo veldig mye rart, det jo også en del av det, observere hva som faktisk dukker opp på en ikke-dømmende måte. Hver gang det skjer, så det altså bare å få skvist denne tanken ut, brenne den opp og returnere til stillheten.
Altså, det jo magisk, og det her grunnen til at jeg føler at det å ha evnen til å meditere, og ha også den rutinen, da, det virkelig en superkraft, fordi du får evnen til å på en måte finne ro og tilfredshet, og ikke minst trygghet I deg selv, selv om det stormer, og det kan være masse vondt som skjer på utsiden, men hvis du innehar den evnen og kraften til å meditere, så innebærer det også en trygghet I deg selv. Da. Og det I hvert fall det jeg har kjent på mange ganger, at jeg har trengt, at jeg har trengt så innmari sårt å klare å skape den tryggheten selv. Tidligere så har man kanskje vært litt avhengig av andre, at den og den behandler deg sånn og sånn, at de og de der og der, for at du på en måte skal ha det bra og føle deg trygg. Men så har jeg etter hvert lært meg å på en måte mane fram den tryggheten litt selv, da. Blant annet ved hjelp av meditasjon. Og det derfor jeg brenner litt for det, fordi jeg unner alle å ha den evnen.
Og det jo nettopp det du sier, Pia, dette med den tryggheten som det fantastiske med meditasjon. Fordi, og det tror jeg på en måte ikke man klarer å forestille seg hvor fantastisk før man faktisk sitter der og har kjent på det selv. Hvordan man kan via meditasjon få en trygghet til seg selv. Altså, man styrker opp selvtilliten til seg selv, og man får et sånn type forhold til seg selv om at, vet du hva, uansett hvor til helvete og dundas ting går der ute, så det alltid trygt å være sammen med meg. Og det på en måte det som, det er det som har vært magien for min del.
Absolutt, og noen tenker kanskje nå at vi liksom snakker litt sånn over huet på folk, men I min erfaring I hvert fall at vi gjør egentlig ikke det, fordi det handler om her bare å skape seg tid til å sette seg ned med seg selv, og velge å lande I seg selv, og litt bruke en av teknikkene som Sille beskriver, og da vil du automatisk igjen da søke innover I deg selv, og der den tryggheten, så det ikke noe mer enn det. Men så jeg lurer for eksempel på hva du vil si forskjellen, da, Silje, på oppmerksomt nærvær versus en sånn meditativ tilstand? Altså, når vet du at du nailer det på en måte? Fordi jeg vet ikke om jeg... Jeg vet ikke om jeg helt klarer å skille mellom de to alltid. Jeg bare veldig fornøyd med å sitte der, ha det rolig rundt meg, og kjenne at jeg liksom... Jeg trygg og glad I meg selv, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Er det en sånn spesiell følelse du får når du liksom virkelig nailer det? Eller er det naturlig å gå litt sånn inn og ut? Eller, ja, hvordan merker man forskjellen?
Jeg tror det naturlig å gå litt inn og ut, uansett. Men jeg har I hvert fall, sånn, jeg kan jo bare snakke for min egen del, merket en veldig stor forskjell. Og jeg veldig spent på dine meditasjonsmetoder også, Pia, så det kommer jeg til å spørre om etterpå. Men hvis jeg bare skal prøve å forklare litt forskjellen på det med oppmerksomt nærvær og meditasjon, som for øvrig egentlig, når jeg tenker meg om, kommer til å bli helt umulig, men jeg skal gi det et forsøk, så det jo det at oppmerksomt nærvær, det også kjempeviktig, og det for all del en del av meditasjon. Det å øve seg på oppmerksomt nærvær I alt du gjør, altså når du koser med barna dine, bare liksom lukt på barnet, kjenn på barnet, kjenn på kjærligheten, altså liksom oppmerksomt nærvær I kos, oppmerksomt nærvær når du spiser, oppmerksomt nærvær til pusten, for eksempel det å jobbe inn vaner med å puste 5-10 dype pust ned I magen hver gang du skal inn I en stressende situasjon, hver gang du skal åpne mailboksen, hver gang du skal spille en podcast, nei da, altså hver gang du skal gjøre noe som krever litt grann ekstra av deg, puste 5-10 ganger ned I magen, skru på det parasympatiske nervesystemet, roe ned og bli litt sånn mer sånn fokusert og klartenkt, det jo det jo fantastiske verktøy å ha med seg inn I et liv, for å si det sånn. Og som du nevnte dette med å meditere på bussen og sånn, jeg kan gjøre det, jeg kan lukke øynene, sette på alarmen der også og puste, øve meg på pusteteknikker for eksempel I 5 minutter der, men det blir allikevel ikke det samme som dette med å prøve å bare fokusere på en ting, fordi det høres veldig lett ut, men for de som har prøvd på det mye, så vet man at det kjempevanskelig. Og det ganske mange ting som skal ligge til rette for å faktisk få det til. Og uten å trekke alt for mye yogafilosofi inn I dette her, så jeg bare sier det veldig, veldig kort. Vi har jo hatt en egen yogaepisode der vi snakket om disse 8 grenene. De 8 grenene I yoga, de 8 limbs of yoga, det jo de 8 etiske levereglene som man kan velge å følge som en yogi. Og der skiller man jo mellom konsentrasjon, det vi kaller dharana, og meditasjon, som dhyana. Og man kan for eksempel si da at dharana, altså konsentrasjon, et steg I veien mot meditasjon. Men det allikevel 2 forskjellige ting. Og nå merker jeg at det veldig svevende dette her, men det på mange måter en og samme ting, men allikevel litt forskjellig. Skjønner du?
Ja, men jeg venter på en måte på fortsettelsen, hvis du skjønner. Jeg vet ikke om den finnes da, men det liksom, så konsentrasjon på en måte veien inn I meditasjon, men så det noe som skjer videre da.
Ja...
Ish. Altså, det I hvert fall, det kan jeg I hvert fall, det kan jeg kan følge den, fordi du må jo virkelig konsentrere deg for å sitte der, og altså, det jo som at noen sier, ikke tenk på den store rosa elefanten, det eneste du tenker på den store rosa elefanten,
yes.
Men etter hvert så på en måte svinner den elefanten litt bort, og plutselig så bare, det veldig vanskelig å forklare, men plutselig så bare du, og jeg tror det det punktet du snakker om, du merker det kanskje ikke helt før etterpå, du kjenner på en måte at du har fått fri fra alt, og at du har bare vært, og det så deilig, liksom.
Ja, og så hvis man skal si det på en veldig enkel måte, så handler jo meditasjon om å fjerne fokuset fra tanken og ned I kroppen på mange måter også. Rett og slett fjerne seg litt fra alle tankene, selv om det høres veldig rart ut. Så, og det jo ikke sånn at det på en måte, de kaller det en myte dette her med at man skal prøve å ta kontroll over tankene. Det handler jo mye mer om at man skal få et bevisst forhold til tankene. Hva det som driver og dukker opp? Hva det som driver og kverner på? Og har jeg egentlig mulighet til å skaffe meg litt pause mellom disse tankene.
Mm.
Men nå vil jeg jo veldig gjerne høre om dine meditasjonsteknikker, Pia.
Ja, altså jeg sa jo litt om det innledningsvis. Min vei inn I det var når jeg tok mental trenerutdannelse, og da var det hovedsakelig kroppsskanning og visualisering som vi brukte som meditasjonsteknikker. Og kort om det da, visualisering, det kan være å ligge og slappe av og tenke at du på en måte reiser deg og går til en strand, og du skal se for deg liksom sola på himmelen, du skal kjenne sanda på tærne, altså at du virkelig tar sinnet ditt til et annet sted som skaper ro da. Så har du kroppsskanning som en annen metode. Da brukte vi en lydfil, husker jeg. Og da ligger du også helt slappt på en matte, og da har du en stemme som sier kjenn at du slapper av I fingertuppene, kjenn at du slapper av I hånda. Altså at du tar for deg hver minste del av kroppen og liksom kjenner etter I den kroppsdelen og kjenner at du slapper av. Du skanner gjennom hele kroppen på den måten, og det klart at når du har gjort det hver eneste lille millimeter av kroppen, da slapper du godt av. Hovedsakelig fysisk da, egentlig, for du jobber jo hele tiden med psyken for å liksom skanne.
Men det en konsentrasjonsøvelse.
Så det ikke meditasjon.
Ja, og så det den der veldig vage, vanskelige, det vanskelige skillet, men det jo en konsentrasjonsøvelse, kanskje mer en meditasjonsøvelse.
Men kanskje en fin da introduksjon inn til en meditativ tilstand da.
Absolutt, og disse øvelser som du snakker om nå jo fantastiske. Kroppsscan meditasjon jo noe som jeg også benytter meg av masse, og I yoga nidra, som jeg også har jobbet mye med denne høsten, jo også en guidet meditasjon med masse kroppsscan-guiding, og ikke minst visualisering. At man visualiserer at man på en strand, som du sier, at man på en tur I skogen, at man visualiserer fargespektret. Altså, det jo kjempegode teknikker for å rette oppmerksomheten et annet sted, og roe ned den fysiske kroppen.
Absolutt, og jeg tror kanskje bare tenkt på når du sa det nå, kanskje det grunnen til at det var mitt første møte med meditasjon, hvis jeg skal velge å kalle det da, og grunnen til at du bruker det I dine timer, jeg har brukt det på noen kunder også, fordi det en veldig, eller jeg har erfart at det den enkleste måten å møte meditasjon, og den måten å jobbe på da, fordi du får noe å fokusere på, altså du får noe å gjøre. Så for de som lytter, så kan man jo ta med seg det I hvert fall, at det en fin vei inn I det, min erfaring.
Ja, og det et så godt poeng, fordi hvis man skal snakke litt om hvordan komme I gang, og det jo uansett om du har gjort det masse før, falt litt ut av det kanskje, eller om du aldri har gjort det før og ønsker å komme I gang litt og litt, så jo dette her med å ha noe å fokusere på alfa og omega, fordi det blir jo høyere og høyere nivå på praksisen jo mindre det å fokusere på. Altså jeg fortsatt ikke der at jeg kan sitte I 20 minutter og fokusere på mitt tredje øye mellom øyebryna, hvis du skjønner. Der ikke jeg. Og det mange som der, og der kommer sikkert jeg en gang også, men det klarer ikke jeg. Jeg må ha noe litt mer liksom, håndfast og vende oppmerksomheten på inni hodet. Men jeg vil si at du har allerede nevnt mange fine teknikker for kom I gang, og som også passer for folk som har holdt på kjempelenge. Kroppsscan meditasjon, visualisering, men også meditasjon på pusten. For det kanskje den klare vinneren som jeg ville anbefalt til en som aldri har gjort det før.
Absolutt, og jeg har en til som den nyeste jeg holdt på med, men hvis vi bare skal ta det nå da, siden du sa det, meditasjon på pusten, som du sier det mest tilgjengelige og kanskje det enkleste. I praksis, hvordan kan de som lytter gjøre det da?
Da vil jeg lagt det opp. Som man vil gjort med trening, lagt en treningsplan, altså en meditasjonsplan, fordi man må faktisk ha en plan, hvis ikke så sklir det ut, vi vet det. Så start heller med litt lite og mer kontinuitet enn sånne kjempelange sittende meditasjoner en gang I uka. Finn på en måte en metode som fungerer for deg, om du vil teste dette med pust eller kroppsscan, da det greit å ha en som gjør det for deg, altså en guidet meditasjon på den kroppsscanen. Vil du praktisere helt på egen hånd, så anbefaler jeg pusten. Og så må du forberede litt I forkant. Du kan for eksempel bestemme deg for hvor lang tid du skal bruke, sette på alarmklokka, det gjør jeg hver gang, og det kjempeviktig for meg. Og så må du vite at det ikke noen som kommer inn I det rommet du I. Du skal føle at det trygt å gi slipp. Du skal ikke være redd for at noen kommer inn, helst kanskje alene I et rom, aller helst det. Og så må du bestemme deg for hvilken dager I uka.
Men altså, når du sier meditere på pust, hvordan ser det ut I praksis? Liksom? Hvis du sier nå, ok, du skal meditere på pust hver eneste dag, 10 minutter I 21 dager. Da det bare at man legger seg på matte, eller sitter I en sånn skredder lotus-yoga-stilling, og så puster du, eller? Hva liksom målet
ja,
da?
Ja, altså man kan jo utgangspunktet både sitte, stå og ligge, men jeg anbefaler å sitte, fordi jeg har erfart så mange ganger at hvis jeg prøver å ligge og meditere, så sovner jeg. Og det veldig deilig, men det heller ikke meditasjon. så for min del så må det på en måte bli sittende. Det helt klart det som mest naturlig. Der må man jo bare prøve seg litt frem. Men da det jo dette da, med å legge oppmerksomheten I pustene. Altså, hvor går pusten? Hvor begynner pusten? Hvor slutter pusten? Hvordan kjennes pusten ut I nesebor, hals, bryst, mage? Hvordan kjennes det ut på utpust? Klarer du å fylle opp lungene fullt og helt? Klarer du å tømme lungene fullt og helt? Rett og slett bare legge all oppmerksomheten I pusten. Smake på pusten, utforske pusten, høre på pusten. Kjenne pusten tung, pusten lett? Altså... Bare pusten det så mange ulike måter å meditere på den. Men hvis du synes det også vanskelig å komme I gang med, så finnes det også masse fine, ferdig laget meditasjoner du kan følge på nettopp pust.
Ja, absolutt. Og en app som jeg har lyst til å anbefale der, den heter vel rett og slett Mindfulness, og den har da en sånn stemme med en klokke som tar deg gjennom alle disse tingene, som ja, igjen gjør dette her litt enklere og litt mer tilgjengelig da.
Ja, mindfulness, den må jeg også anbefale Den veldig fin, men jeg har også en meditasjonsapp som heter Inside Timer Som veldig fin, og der kan man også sette på en sånn rolig, fin klokke Til å avslutte meditasjonen Hvis du ikke har lyst til å ha på en sånn durende alarm på armen Men også må jeg bare få lov å anbefale også en podcast om meditasjon Som heter Meditera mer Og det en svensk podcast som... Jeg møtte to karer når jeg var på Sri Lanka. De var og holdt en meditasjonsretreat på det stedet hvor jeg underviste yoga. Og de har publisert masse fine episoder om ulik type meditasjon, og det også en guidet meditasjon I hver eneste episode. Så meditera mer, sjekk ut den.
Så spennende. Meditera mer. Ja.
Ja.
Måste meditera lite mer. bra, nå har dere fått masse konkrete tips allerede Vi har snakket en god del om meditasjon Jeg vet ikke om vi nevnte det Men grunnen til at vi kaller det for koronameditasjon jo fordi at både jeg og Silje fant et behov Det kom tydeligvis flytende til deg da, Silje Men for meg så var det sånn What should I do? Begge to fant I hvert fall meditasjon litt på nytt nå I koronaen Og vi tror jo at mange kanskje har et behov nettopp for å inneha denne superkraften da, som vi mener det og derfor kaller vi det koronameditasjon. Mm. Men det nok ikke noe kjent begrep som du finner hvis du googler det. Det det ikke. Jeg synes vi har kommet med masse gode tips nå. Jeg skal runde av med et veldig konkret og samtidig runde av med min kallede meditasjonshistorie. For det var et tidspunkt I høst hvor jeg hadde en liten breakdown, som nevnt, og da det en hjelper her I Drammen som jeg pleier å gå til. Ja, en hjelper, som har hjulpet meg på mange ulike måter, og hun anbefalte meg blant annet å sette I gang med meditasjon igjen, og satte meg I dag I gang med en sånn YouTube-serie. Jeg ante ikke helt hva jeg gikk til Men det var bare sånn 21 dager Spilla den lydfylla En gang hver kveld eller morgen Eller når det passer deg That's it liksom Og den det på en måte Det etablert av en amerikansk Indisk filosof Hva han heter igjen Deepak Chopra Kjenner du til han?
Nei Jeg litt usikker
Nei Ja, jeg skal linke til denne challengen her I infoboksen, og da trykker du på play, og så blir du da meditert gjennom dag 1, dag 2, dag 3. Og der hvor fokuset I all hovedsak på en måte overflod, så der hvor du nevnte tidligere, Silje, at du på en måte mediterte på mantrar, så det her at du liksom I hver episode tar for deg ulike temaer innen dette her med overflod, Og det handler om at du skal endre sinnet ditt og måten du ser på livet til å se all overfloden da, som faktisk rundt oss. For I noen tilfeller så kan vi havne I en tilstand der vi føler at vi ikke har nok av kjærlighet, av penger, av energi, vi har ikke gode nok jobber. Altså vi vil jo hele tiden ha mer, mens hvis vi retter fokuset vårt på alt vi faktisk har og all overfloden som i menneskene rundt oss, i naturen rundt oss, så får du også en annen sinnstilstand da. Og det det du lærer mer om i denne kalde meditasjonen. Så det først en sånn, han snakker rundt et tema, et sånn filosofisk tema, og så det en setning som du på en måte skal ha som et mantra den gangen, og på en måte meditere på. Og så det helt radio silence, med litt sånn rolig musikk i bakgrunnen, hvor du da mediterer på det mantraet. Og det gjorde jeg i 21 dager, og det hjalp meg til å på en måte faktisk få gjort det de 21 dagene. Og jeg tenker at det kan være litt gøy for andre å teste ut også, hvis man på en måte ja, vil komme i gang med dette her, men ha noe konkret da. Og jeg synes det var gøy når jeg hadde en sånn 21-dagers challenge, for da var det litt sånn, jeg måtte få gjort den dagen. Og så hadde jeg en sånn skrivebok der jeg skrev ned det mantraet på den aktuelle dagen, og kjente litt på det, hadde det med meg gjennom resten av dagen. Og ja, det ble rett og slett en veldig fin greie da, og ikke minst så bidro det til å gi meg trygghet og også endre fokus litt. Og det var jo akkurat det jeg trengte.
Det var et super tips, Pia, og jeg må virkelig bare anbefale det også, at det lurt å følge et opplegg hvis man skal i gang med noe sånn som ganske nytt. Det setter helt enorme krav til deg selv hvis du skal liksom skape din egen meditasjonspraksis helt ut av intet. Det går det også, men jeg tror nok kanskje at jeg har lært av mine feil. Jeg har nok hatt litt for høye ambisjoner og litt for høye forventninger til meg selv, og vært også ganske dømmende underveis. Så hvis jeg skulle gjort ting på nytt, så ville jeg gjort det sånn som deg, følt et opplegg, og sånn som jeg nevnte tidligere, kontinuitet nøkkelen. Det trenger ikke å være 20 minutter sittende meditasjon hver eneste dag, kanskje det 8 eller 10 eller 12 minutter, for eksempel 3-4 ganger i uka. Men det lurt å bruke litt tid på det flere ganger i uka. Det en gang i uka, så jeg har ikke noen forskning som sier om det funker eller ikke, for å si det sånn, men jeg vil tro av egen erfaring i hvert fall at det lønner seg å øve litt mer på det enn som så, for å faktisk kjenne på en effekt. Men når det sagt, dette med oppmerksomt nærvær, som også veldig viktig å ha med seg inn i hverdagen her og der, litt hele tiden på en måte, det også helt supert verdt å jobbe med. Hele tiden litt oppmerksomt nærvær. Her jeg nå, og her det trygt å være.
Ja, absolutt. Og det kanskje det, du vet jo, man hører folk som sier sånn, nei, jeg har vært en av de, jeg mediterer når jeg går på tur i skogen og hører fuglene kvittre, men da gjør man jo på en måte ikke det da, fordi da man jo både litt utenfor kroppen sin, og man på en måte har fokus på noe annet enn kun inni seg selv.
Altså, ja, jeg har diskutert dette her litt med pappa også, fordi han vil jeg jo absolutt si en person som veldig sånn, har en sterk syke og liksom ganske trygg i seg selv og sånn. Og han har jo aldri hatt en meditasjonspraksis i så måte, men han går jo veldig mye på tur i skogen, har aldri på radio, musikk, podcast, ingenting. Bare som du sier, hører på fuglene kvitter og hører liksom når foten treffer bakken og kjenner på mosen og alt dette her. Og det jo det vi kaller for mindfulness. Det jo en form for meditasjon, oppmerksomt nærvær, men kanskje ikke fullt og helt den veldig tradisjonelle, klassiske sittende meditasjonen likevel. Så jeg tenker sånn, man skal ikke være kanskje for streng og skille mellom de to, og det bedre enn det, eller det handler ikke om det i det hele tatt. Litt bedre enn ingenting alltid, og om den ene teknikken funker bedre for deg enn den andre, da går du for den.
Absolutt, og husk bare sånn avslutningsvis, grunnen til at vi snakker om dette her, det ikke noe sånn fasitsvar på hva som riktig eller galt. Grunnen til at vi ville snakke om det fordi vi ganske tilfeldig har hatt samme erfaring de siste månedene og halvåret, at dette her har bidratt til å gi oss mer trygghet og selvsikkerhet i oss selv når det har vært veldig mye usikkerhet rundt oss. Og som sagt, det noe vi unner dere også. Så sett deg ned, prøv, ha en form for kontinuitet, og så håper vi at du også kommer til å kjenne litt på hvor digg det å være i stand til å liksom luke ut ytre tanker og liksom usikkerhet utenifra, og bare lande litt da. Det vel kanskje målet vårt med dagens episode.
Ja, det tror jeg vi kan være helt enige om.
Fra det ene til det andre, Og vi skal snakke litt om hvordan det føles og hva som skjer når man føler at resultater på trening uteblir. Og sånn som du sa innledningsvis, Silje, så har vi fått inn et spørsmål på dette her. Jeg har tatt meg den frihet å kutte ned bitte litt ned, men essensen der. Hør på dette her, folkens. Det fra Kristine. I det siste har jeg slitt veldig med motivasjonen på trening, forteller hun. Før trente jeg daglig og hadde ikke noen problemer med å holde treningsgleden oppe under starten av pandemien. Etter at senterne stengte I høst, så ting snudd. Hver gang jeg trener nå, så føler jeg at jeg har null framgang. Jeg løper mye saktere, og jeg ser musklene mine forsvinne, sakte men sikkert. Uff. Dette på tross av 2 løpeøkter og 2 til 3 styrkeøkter I uka. Tror dette har ødelagt litt for motivasjonen og treningsgleden min, og jeg tenker at kanskje flere føler på dette. Så hvordan holder motivasjonen oppe når man føler at ting bare går bakover, og hvordan kommer jeg meg over kneika? På forhånd, tusen takk fra Kristine da. Mm. Ja. Hva du tror, Silje?
Nei, her jo mange ting å ta tak I. Jeg kunne jo egentlig på mange måter hatt en egen episode om det, for her går det jo både på den mentale biten rundt motivasjon, det går på både styrke og kondisjon, og vedlikehold og fremgang eller ei, og ja, det mye. Så jeg tenker jo at først og fremst så tror jeg det ligger veldig mye I det mentale her. Og det jo, I'm the first one to say, fordi jeg jo litt som henne om dagen. Jeg trener også ganske mye egentlig, og alle øktene dessverre litt sånn halvbra. Og så det litt mindre treningslyst og treningsglede enn det pleide å være. Men allikevel så på en måte, for min del I hvert fall, og jeg håper for de aller fleste treningsfolk generelt, så på en måte... Alternativ ikke et alternativ, hvis du skjønner, for det jo faktisk å ikke trene. Så, men det man kan gjøre jo å se litt på hva man kan gjøre for å strukturere øktene litt. Der burde jeg også vært flinkere. Så det jo mye treningsvolum I uka her. Det 2 løpeøkter og 2 til 3 styrkeøkter. Og med sopp Såpass mange høy frekvens I uka, så vil jeg jo tro at det lurt å strukturere øktene litt I forhold til hva som tungt trening og hva som moderat trening.
Ja, jeg tror veldig på det du sier. Det jo mye fysisk belastning her, og etter hvert også psykisk, fordi man holder på med noe som man ikke synes så gøy som man gjorde før, og da blir de fysiske øktene litt sånn, enda litt tyngre enn de kanskje pleide å være. Så jeg vil jo foreslå korona eller ei, når jeg møter noen som litt, liksom litt sånn skakkkjørt I forhold til egen trening, kjenner seg litt slitne, at vet du hva? Nå det helt greit å ta seg en liten pause. Jeg gjorde det for noen måneder tilbake, tok meg helt treningsfri I minst en uke, og altså, det var så deilig. Og I etterkant jeg sånn, herregud, hva jeg, det noe stress å ta en uke fri med trening? Men ja, for oss som veldig glad I å trene, så sitter jo det litt langt inne. Men jeg tenker jo at for å lade opp litt nå og klare å nullstille deg selv litt, så kan det lønne seg å ta en ukes fri. Begynne der for å opparbeide litt mental og fysisk kapasitet. Og så tenker jeg at det viktig å se ting litt I perspektiv. Hun skriver at hun føler at ting går bakover, men da tenker jeg sånn, I forhold til hva? Forhåpentligvis så har du noen konkrete tall å forholde deg til, da, sånn at du, da ser du kanskje at du har faktisk blitt I dårligere form. Eller det en opplevelse? Det liksom følelsene dine som tilsier at nå føler jeg at ting går dårligere? For selvfølgelig, du har kanskje blitt dårligere på å løfte tungt. Noe annet ville vært veldig rart I og med at vi ikke har muligheten til det. Men hvis du har hatt den treningsfrekvensen som du beskriver her, så har du etter all sannsynlighet vedlikeholdt og mest sannsynlig blitt litt bedre også, men kanskje ikke på den måten som du vanligvis vant til da. Så jeg bare prøver å vise her at det viktig å se ting I perspektiv, og nummer 2, har du egentlig faktisk blitt dårligere? Har det gått bakover? Eller det en følelsesmessig opplevelse som du har? Og så det viktig å huske på for alle de som rammet av stengte treningssenter nå. Det finnes ikke noe alternativ. Det ikke noe treningssenter tilgjengelig akkurat nå, og det høres virkelig ut som at du, Kristine, og veldig mange andre, gjør det beste ut av situasjonen, og du kan på en måte ikke gjøre noe mer enn det. Så hvis formen blir litt dårligere, du trener litt mindre, ting annerledes, så det fordi verden annerledes. Det ville vært veldig rart om du på en måte løste det på en bedre måte, for det går jo ikke an, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, og det jo på en måte litt sånn, ok, formen kanskje litt på stedet hvil, eller til og med bittelitt dalende, men det jo som du sier, det jo søren ikke så rart, og kanskje vi bør være bare fornøyd med å klare å vedlikeholde denne perioden. Det aldri en innskyldning til å ikke bevege seg, men det ganske mange gode grunner til at styrken for eksempel ikke helt der den har vært, eller at man ikke klarer å strukturere løpeøktene slik man har gjort. Og nå var jo det du svarte var jo litt mot, altså det var jo på en måte helt på andre siden av det jeg sa, for jeg sa alternativet ikke et alternativ i forhold til å slutte å trene, og det mener jeg fortsatt, men jeg helt enig med deg, Pia, det går an å ta en liten pause, en planlagt pause, eller faktisk skru ned den totale treningsfrekvensen noe i løpet av uka. Det dritskummelt, men det kan faktisk også gi en boost hvis du evner å gi på litt mer i hver enkelt økt når det færre økter i uka.
Ja, ja, uten tvil. Og så det viktig å skille mellom unnskyldninger og forklaringer. Unnskyldninger jo på en måte hvileputer du bruker for å unnskylde at du ikke gjør så godt du kan. Men koronaen dere og det vi står oppe i nå, det en forklaring på hvorfor vi eventuelt blir i, jeg skal ikke si dårligere form, for jeg vet at de fleste av oss, vi holder det gående, men vi i form på en annen måte, fordi samfunnet tillater ikke noe annet, og det så viktig å huske på da. Vi kommer alle til å være i litt dårligere form når koronaen over, og vi skal gjenoppta de gamle rutinene våre, fordi det sånn verden akkurat nå da.
Ja, og altså dette med vedlikehold, vi jo alle litt nysgjerrige på hvor mye vedlikehold egentlig nok, ikke sant? Hvis målet å vedlikeholde. Og jeg synes Lotte Oksholm, hun hadde et veldig fint innlegg på det på Instagram for litt siden. Nå jo dette kun spesifikt rettet mot styrke, men men det hun skrev at du kan skru ned det totale treningsvolumet med 60% for å vedlikeholde i cirka 2-3 måneder. Det veldig kort oppsummert. Jeg anbefaler deg egentlig å gå inn på siden til Lotte, bladre litt ned. Jeg tror hun sitter foran et knebøystativ eller et eller annet på det bildet, men der det en savla fin tekst om vedlikehold og styrke. Og når det gjelder kondisjon, så ok, den kanskje ikke like bra som den var når du trente strukturert med intervaller eller hva man holdt på med. Kristine, men vet du hva? Kondisjonsformen den kommer ganske fort på plass igjen. Det er ikke all verdens mange uker som skal til før man kjenner på veldig god fremgang. Og jeg har jo hatt flere perioder de siste årene med veldig annerledes trening. Blant annet 9 måneder på reise uten noe treningssenter, og så nedstengning i vår. Nå ny nedstengning. Jeg på 3. måneden omtrent nå uten trening inne. Og man kommer seg på plass igjen ganske kjapt, og jeg har blitt overrasket alle gangene over hvor lite jeg har mistet, faktisk.
Ikke sant? Yes, indeed. Så viktig å huske på, alle sammen. Så for å oppsummere dette her, for å komme over kneika, så anbefaler vi kanskje å ta en pause fra trening. Det lov. Jeg kan linke til den YouTube-videoen der hvor jeg gjorde det. Der deler jeg masse av mine erfaringer og tanker underveis. Og altså, det var bare superdig. Og en uke, dere, har ingenting å si. Du kan til og med ta 2, tenke seg til. Og det du gjør da å tillate deg selv å hente deg inn igjen fysisk og psykisk, men også kjenne på savnet etter noe du egentlig elsker. Og da vil også mest sannsynlig motivasjonen komme til tilbake. Og når den motivasjonen tilbake, så vil du også mest sannsynlig få lyst til å legge en slags form for plan. Ok, hva kan jeg trene fremover med de forutsetningene som jeg har til rådighet? Hvordan kan jeg på en måte bruke denne motivasjonen til å holde meg gående? Og hvorfor skal du holde deg gående? Hva grunnen til at du ønsker å være en som trener? Det ingen som tvinger deg, det ingen som holder en pistol mot hodet ditt og sier «Trener du!» Dette velger du selv, så hvorfor skal du velge det? Og sist men ikke minst, tenk gjennom hvordan du snakker til deg selv basert på den planen du har satt. Bruk visualisering, prøv å se for deg de ulike øktene før du skal inn i de. Kanskje du får bli trigget og få mer lyst til å gjennomføre de. Ha noen gode mål som kanskje gir deg lyst til å stå på sofaen og komme deg ut og gjøre det. Og ja, tillat deg selv å slappe av litt mellom slaga.
Ja.
Det sånn kort og konsist det jeg ville anbefalt for å komme over kneika.
Og så bare helt til slutt, bare for å runde av det lyttespørsmålet, så vet vi jo ingenting om livet, sånn hele livet til Kristine. Det kan jo hende, for alt vi vet, kanskje hun har flere barn, sover dårlig, har masse å gjøre på jobb, supertravel student, hvordan kostholdet, hvordan stressnivået, hvordan søvnen. Altså det jo så mange ting som spiller inn, så det at formen gradvis daler kan jo, om det sånn da, om man ikke det bare noe man føler, men at det faktisk sånn, så kan det jo være en konsekvens av veldig mange ting.
Ja, det jo uunngåelig å ikke ta seg noen kunstneriske friheter når vi svarer på et sånt lytterspørsmål, så Kristine, du får ta det med en klippe salt, men samtidig ikke.
Du, nå jeg litt spent på ukas boost, ja, Pia.
Ja, vet du hva? Det helt sjukt, Silje, for den går så hånd i hånd med det vi har snakket om nå, at det nesten litt skummelt. Noe annet som litt skummelt at jeg fikk melding av hun hjelperen min i det vi skulle spille i denne episoden her, og hun har ikke jeg snakket med på 100 år.
Hæ? Oi!
Hæ?
Nei, da, oi, oi, oi.
Jeg vet ikke, min boost denne uka her, det kom fra Instagram. Fra Sofie Elise sin story, faktisk. Hva synes du om Sofie Elise?
Det synes jeg så vanskelig spørsmål. Nå skal jeg fortelle noe som faktisk litt sjukt, og det at jeg leste boka til Sofie Elise over nyttår, er det, ja. Og det gikk på 2 dager, for å si det sånn, for jeg ble helt oppslukt. Jeg var jo på tur hos noen... vi var jo familien min, var på hytta til en venninne og hennes familie, og da hadde hun venninna mi med seg denne nyeste boka til Sofie Elise. Og jeg begynte bare å liksom satt og bladde litt inn over en plate melksjokolade og et stort glass rødvin, og så bare ble jeg helt oppslukt. Så jeg var jo tidens mest usosiale person den nyttårshelgen, for jeg satt jo bare og leste Sofie Elise. Men jeg ble ganske... det er så stort spørsmål. Hva synes du om Sofie Elise? Henne som person, henne som merkevare, henne som forfatter. Altså som forfatter så må jeg faktisk si at jeg litt imponert.
Jeg også. Altså, jeg var så nysgjerrig på den boka at jeg klikket den hjem. Og jeg leste den ut på 0,niks. Og jeg ble altså så imponert over... hun skriver godt, og at hun liksom tør og velger å utlevere seg selv i så stor grad, det fader meg cred. Altså, hun legger seg selv på den fjøla og gir oss kniven og liksom hamrer i vei, liksom.
Ja. Nei, vet du hva? Jeg også... Det vel... Det ikke å overdrive å si at Sofie Elise den personen i Norge som deler mest. Det skal i hvert fall få.
Den skal jeg få. Og så det jeg tenker på med, eller det som kanskje litt skummelt med Sofie Elise, at hun har vokst seg til å bli en så ekte og ærlig og reflektert person. Hun jo, hun slår i hvert fall meg som dritsmart og evnen til å sette seg inn i andre situasjoner på en veldig god måte. Gjør masse bra for miljøet. Og hun deler jo mye kropp på den måten at hun synes det frigjørende og bra at kvinner på en måte deler kroppen sin. Og det synes jeg også bra, men jeg tror samtidig at, jeg vet ikke om hun tenker over det gjør hun sikkert, men hun jo samtidig med på et fremme, et kroppslig ideal som hun nå til slutt har jobbet seg frem til. Og veldig fornøyd med det, og deler det i hytt og gevær, ja. Og hun veldig stolt, og det bra, men kanskje hun ikke tenker over at det skaper en litt sånn forventning til de som følger med om at, oi, dit vi også kom en dag.
Ja.
Når det ikke nødvendigvis oppnåelig, og det det jo ikke, for hun har jo gjort veldig mange ting for å komme dit, og så det greit å si nå at det angrer jeg på, men du har på en måte likevel kommet dit, hvis du skjønner.
Altså hadde hun tatt ut alle implantat, tatt ut alt av fillers og botox og vipper og extensions og absolutt alt, det bare vært sånn, vet du hva, nå jeg ferdig. Nå jeg ferdig. Da hadde man jo trodd på henne, men det jo fortsatt kjøpt og betalt fra topp til tå, og da blir det så vanskelig å tro på. Men jeg jo helt enig med deg at hun hun en smart dame opp i det hele, og hun har veldig gode verdier i forhold til dyrevern og miljø og alt dette her, og en kjempesterk stemme og bruker den stemmen på veldig mange områder riktig. Men akkurat når det kommer til det kroppslige, så klarer jeg ikke helt å heie på, fordi jeg synes ikke det ekte og ærlig. Selv om hun ærlig, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei, det liksom et eller annet som skurrer. Så, men altså, Sofie Elise, vi digger deg, men vi har samtidig noen skurrer litt innimellom. Men det ville vært rart hvis ikke.
Men hva var boosten egentlig?
Ja, hva var pusten? Herregud. Nei, altså det var jo bare en enkel og grei story. Hun minnet meg på noe som heter Nikola Tesla-metoden. 369 eller 369 manifestation teknik. Og tanken her at man ved å skrive ned det samme først 3 ganger på morgenen, deretter 6 ganger midt på dagen, og så 9 ganger på kvelden, det visst 3 tall som liksom har noen sammenheng med universet og noen greier, så vil dette, ja, mantra da, denne setningen, etter hvert manifestere seg først i ditt eget hode, deretter i hverdagen, og deretter i livet ditt. Så tanken med teknikken at man skal gjøre dette her i minst 21 dager, og ha som mål å leve det man skriver da. Og det jo en liten sånn videreføring av det vi snakket om tidligere i dag. Det derfor jeg synes det var så sjukt, for det er jo en kjent teknikk å på en måte skrive ned og jobbe med det du ønsker at skal skje, og da det større sannsynlighet for at det faktisk skjer. Og jeg tror jo veldig på det, og å gjøre noe sånt, det bidrar jo til at du på en måte, du retter automatisk fokuset ditt veldig til den setningen og det fokuset og det målet. Og igjen, her har du bare en konkret teknikk som på en måte hjelper deg til å gjøre det da, over for eksempel 21 dager. Så det ga meg en liten sånn boost både inn i denne episoden her, men også i tida framover, at jeg fikk skikkelig lyst til å ta fram, jeg har liksom en sånn skrivebok for mental trening, jeg fikk lyst til å ta fram den og ja, gjøre dette her da, i 21 dager framover.
Du, det et supertips, og det veldig spennende dette med mantrar og triggerord og sankalpa heter det også. Og det er et eller annet med det som jeg også tror skikkelig, skikkelig på.
Ikke sant? Så det er jo bare en enkel teknikk, men det kan være, funke og være spennende for mange. Så igjen, jeg legger linken til et innlegg om denne metoden i episodebeskrivelsen. Det tydeligvis min nye favorittaktivitet, det å legge linker i den boksen der.
Men da kan dere konge.
Ja, da kan dere lese mer om det og teste ut hvis dere vil. Det ga i hvert fall meg en boost da. Silje, nå jeg spent på din.
Åh, ja, min, den ikke fullt like inspirerende, kanskje, men den ganske funny, fordi det noen ganger, du vet, så har man bare lyst til å liksom mose huset sitt ned i helt sånn uviktige ting som bare gøy. Og det en Instagram-konto som jeg har begynt å følge denne høsten. Som, altså, jeg ikke sånn som liksom sitter og ser på sånne memes og alt mulig sånn og ler meg her, og ser på masse sånne funny videos og sånn på YouTube. Jeg ikke sånn. Men akkurat den kontoen her veldig gøy, og den heter The Inspired Unemployed. Og det to australske karer som har en helt ellevill Instagram. Og nå tenker kanskje folk litt sånn, åh, hva dette med trening å gjøre? Men de disser altså ganske mye treningsfolk og yogafolk innimellom, og det ganske gøy. Og så det bare rett og slett veldig lullet og fjolte humor, så hvis man liksom gira på å tøyse bort litt tid i livet sitt på å bare le av helt meningsløse ting en gang iblant, så check out The Inspired Unemployed. Det altså to australske karer, så det ganske mye australsk humor inni her. Det ikke alt som kanskje like opplagt for alle å forstå, for det veldig typisk sånn australsk guttehumor liksom. Men de gjør altså litt ekstra nær av treningsfolk og yogis innimellom. Det veldig gøy. De kaller seg altså The Inspired Unemployed, The Battlers Trying to Find Themselves. Og jeg bare elsker når folk klarer å være morsomme uten å liksom være sånn direkte slemme og gå på bekostning av andre da. De bare lever sitt beste liv med å lage rare Instagram-videoer. Så hvis du gira på å le litt, sjekk ut den kontoen.
Nice, da slenger vi på den også i episodebeskrivelsen.
Ja, så kan det man gå. Gjør vi da.
Det som gøy nå altså nå har jo du liksom hengt ut humoren din, så nå skal alle gå inn og sjekke ut denne kontoen, og så skal dere evaluere Siljes humor. Skal vi se om den holder mål eller ei?
Altså, jeg kan se samme videoen 10 ganger og dæva latter liksom, så ja, det blir faktisk et sosialt spennende eksperiment, akkurat det der.
Altså det å ha humor, det sånn, jeg har mange ganger tenkt på, det mulig å lære seg å være morsom? Jeg føler det veldig sånn, enten du morsom, eller så du ikke morsom. Jeg har alltid tenkt at jeg har så lyst til å bli liksom skikkelig morsom, sånn som Nora Angeltveit på Instagram. Hun jo bare hilarious, hun jobber jo masse med, altså hun jo en komiker da. Men det virker så gøy å være lattis på Instagram liksom.
Vet du hva, det gøy at du nevner Nora. Hun jo den første jeg tenker på når jeg tenker på morsom jente. Og jeg hørte faktisk en episode av G-punkt I går, der hvor Nora var gjest. Jeg gikk på ski innover Lommedalen og hadde Nora på øret, mens hun snakket om sin seksuelle debut og delte mye, for å si det sånn. Og ja, hun veldig morsom, og jeg litt usikker på det du spør om det faktisk mulig å tilegne seg den egenskapen. Jeg føler selv at jeg har tatt meg selv I veldig mange ganger I litt sånn, kall det voksent liv, og være veldig mye mindre morsom enn det jeg var. Jeg var litt gøyal, skjønner du, Pia? Sånn I 20-årene, så føler jeg at jeg liksom blitt litt mer seriøs de siste årene. Så ikke det at jeg noen gang har vært noen komiker, på ingen måte, men jeg var nok kanskje litt mer gøyal og fri, for å si det sånn, for 10 år siden enn det jeg nå.
Ja, men vi blir jo mindre morsomme når vi mindre sammen med andre. Det her har jeg tenkt litt på, skjønner du? At jeg tror også jeg blitt mindre morsomme året fordi jeg mindre sosial. Fordi humoren skapes jo på en måte I møte med andre. Det jo der jeg også trener humoren min. Nå må jeg liksom bli litt varm I trøya før jeg tør å lufte noen jokes her og der. Så det blir godt for ikke bare den fysiske formen, men også humoren å komme seg ut av dvale, kjenner jeg. For nå, det blir noen tørre jokes her I heimen som jeg glad for at ikke slipper ut.
Ja. Ja, nei, vet du hva? Jeg helt enig med det. Det jo på en måte ingenting som så godt som å bare le sånn høyt og mye til man får vondt I magen sammen med andre. Det på en måte bare sånn, det livet liksom. Da lever man skikkelig.
Brøle ut. Jeg husker når venninna mi bodde på Bali, så hadde hun sånn mål om å le hver dag, altså brøle. Og det husker jeg synes var et sabla fint mål. Satt og scrollet på YouTube-en for å finne dagens lattis, liksom.
Åh, det veldig gøy. Ja, nei, vet du hva? Man skal le litt hver dag. Jeg ler jo veldig mye av ungene mine, fordi jeg jo I en sånn alder hvor man sier ting rett ut, og rett frem, og tolker ting på så artige måter. Og så jeg må jo si at akkurat nå, I denne delen av livet, så ler jeg jo aller mest av de, og så har jeg jo heldigvis noen å le sammen med. Meg og mannen min ler jo veldig mye av ungene, både av og med. Så ja, det gøy.
Kan du ikke flekke opp litt av Instagram-konto til dem, The Funny Twins, og så blir ja. Det ditt nye geskjeft?
Jeg jo så veldig åpen sånn, når det gjelder familieliv og det helt indre private, ja. Vet du, Pia, så det ville vært helt naturlig for meg å gjøre det.
Må jo bjude på, eller kan ikke bare ha disse ungene til ikke noe nytte? Må jo tjene penger på dem.
Ja, nei, det får bli det neste livet.
Jeg tror det.
Ja. Ja, ja. Nei, men vet du hva, Pia? Har det skjedd noe siden sist? Jeg må spørre før vi runder av.
Ikke nevneverdig mye, men jeg lover at I neste episode så skal dere få en god status på treninga mi. Innledningsvis den sesongen her så snakket jeg om at jeg skulle begynne å gå I gang med å teste et nytt treningsprogram, og jeg har plukket opp og lært et par ting som jeg tenker kan være inspirerende for dere andre, så det skal jeg ta opp I neste episode. Men den uka her, siden sist, veldig lite.
Ja, nei, men det godt
samme
å høre.
Samme hos deg?
Ja, samme her.
Rett på maten da.
Rett på maten. Ok, jeg tror det umulig å finne en person som ikke har fått med seg denne lefstrenden som florerer I strømmen på Instagram om dagen.
Da fant du den personen nå.
Ok, fordi alle lager TikTok-lefse om dagen, skjønner du Pia? Og dette her jeg til og med fått tips om I treningspodden-inboxen. Så nå det på tide at jeg tar det opp. Det jo altså...
Jævla TikTok-en, altså.
Ja, ja.
Sorry, altså, unnskyld.
Ja, du på TikTok?
Nei, fortsett. Nei, og jeg veldig sånn der... Jeg orker ikke mer å forholde meg til, men jeg kjenner at jeg dras inn. Men jeg egentlig litt sånn... Ja. Nei.
Altså, jeg overhovedet ikke på TikTok. Og nå, den uka her, så... Fjernet jeg faktisk Snapchatten min også. Ikke at jeg har brukt den så veldig mye, men det blir jo at man liksom går inn der en gang om dagen og fortsatt bruker noen minutter. Da. Så nå har jeg fjernet Snapchat, og kanskje jeg tar det opp igjen. Jeg vet ikke, det jo mye intern venninnehumor og sånt som gøy å få med seg, men foreløpig så skal jeg la den ligge på vent, og jeg kommer ikke til å sign up på TikTok. Men det allikevel TikTok denne lefsetrenden kommer fra, og det da en slags challenge, visst nok, som oppstod der inne. Og det handler om at du får deg store tortillalefser, du starter med å klippe et snitt på ett sted in til midten av lefsa, så fyller du på rikelig med ulik type fyll, og her kan du virkelig bruke alt. Det kan være søte ting, det kan være salte ting, ikke kombinert da, men du kan liksom lage matlefser og søte lefser og så videre. Så du fyller på for eksempel da fire ting på de fire ulike delene, og så bretter du den sammen og steker den I stekepanne eller vaffeljern. Og her det jo bare å være kreativ. Man kan liksom dytte på for eksempel ulike grønnsaker, altså for eksempel Altså spinat og sopp og sånne type ting. Kanskje litt ost på den ene siden, kanskje en type saus, for eksempel pesto eller en salsa, pluss en proteinkilde. Og så det bare å brette den sammen og steke den I panna og kanskje servere med en salat. Og hvis du søker opp lefsetrend TikTok, Pia, så får du altså så mange treff at det hjelper. Og det faktisk litt sånn, det faktisk litt gøyalt, fargerikt og veldig kreativt. Så jeg har det faktisk på matmenyen. Nå I helgen. Vi skal lage TikTok-lefser her til hus nå I helgen.
Nei, så gøy. Jeg elsker jo alt som kan puttes inn I en lumpe eller en tortilla, så det her høres jo helt kong ut. Så alle kan søke opp da TikTok-lefsetrend, og så får man masse inspo da, til hvordan man kan gjøre dette her.
Altså, virkelig. Tusen treff, for å si det sånn. Det så mye. Så ja, søk det opp, og så vet du hva jeg mener.
Herregud, sånn går det når ungdommen tar over verden, si.
Det akkurat det, det akkurat det. Så ja da, det jo, man tenker sånn, det noe mer nytt å finne på nå? Ja da, det det. Lefsetrend på TikTok.
Ja, ja, aldri gi opp. Nei, Søren, speaking of mat, jeg driver og jeg må få med dreisen på middagene mine. Det bør vi også snakke om I en episode faktisk, det med middagsplanlegging. Vi har sikkert snakket om det før, men jeg bare sånn, I 9 av 10 tilfeller så står jeg der 5 på 5 og sånn, hva skal jeg ha til middag?
Ja, det altså jeg vet at veldig mange har det sånn. Til og med foreldrene mine har det sånn. Jeg snakket med de nå om det I jula faktisk. Vi har jo bare vært helt superrutta på det med middag, og det tror jeg det som, altså nå har jeg allerede, liksom, mens jeg spiste lunsj omtrent, smelt sammen en slags forse som vi skal ha med vegisterkaker til middag I dag for eksempel. Og det sånn, du må forberede litt, for at det ikke skal bli veldig lang tid på middagen når alle har lavt blodsukker, hvis du skjønner, enten at du liksom koker opp mye mandag kveld, steker opp og har litt I fryseren, tar opp. Men det viktigste av alt med dette med matplanlegging I forhold til middag, den der matplanen for hele uka. Det liksom alfa og omega. Det så
ja,
viktig.
Jeg må bli flinkere til å alltid ha en plan, og som du sier, være litt I forkant. Være litt I forkant.
Fordi ting tar tid, selv den enkleste middag, så klart, så langt det ikke liksom noen posegreier, da, men så langt, alt som på en måte skal lages fra bunn, selv om det den enkleste rett, det tar allikevel alltid litt tid, spesielt med mye kutting og sånn. Og det veldig greit da, å være litt I forkant og snike inn litt av det der langsomme forarbeidet. Få det inn I en plassboks I kjøleskapet, og så det liksom, da blir det plutselig en veldig lettvint middag. Men ja, nei, for oss så det sånn virkelig, virkelig en timesaver. Når det kommer til sånn time management, så det helt klart der vi redder inn mest tid I løpet av uka. Men jeg skjønner at det en sånn, det mye rutin å jobbe inn, for å si det sånn. Det ikke gjort over natta.
Nei, og nå har jeg akkurat etablert dette med å spise middag klokka 5. Nå sitter den, så dette blir da målet til neste uke. Vet du hva, jeg skal gå inn for det denne uka her, så skal jeg gi dere en update på neste uke. Skal jeg sørge meg skrivende?
Ja, gjør det. Det en gøyal utfordring. Og så det jo, igjen, det første du må gjøre, Pia, å lage en matplan 4-5 dager frem I tid. Og så kjøper du alle ingrediensene til de middagene, og da har du det på en måte. Da vet du at da blir det ikke noe annet, da blir det det står. Og hvis det en middag som da krever litt mer tid, så må du kanskje være litt I forkant, mens andre dager så kan du kanskje relaxe litt mer. Og det lurt å få inn dette her nå, fordi etter hvert så blir det sånne der fotballtreninger, og bursdager, og foreldremøter, og altså det så mye greier som skjer på ettermiddagen, at da må man I hvert fall være kjapp på labben når det gjelder middagslaging.
Herregud, jeg skjønner jo folk som tyr til ferdigløsninger, men jeg skal ikke bli en av de, så det bare å legge seg selv.
Ja, og så finnes det jo så mye flinke folk som deler så mye bra om dagen, så det å hente litt inspirasjon fra ulike Instagram-sider og blogger og sånn, det skal man ikke være redd for heller, så går man ikke bare I det samme matmønstret hele tiden.
Nei, det så sant det. Men jeg har jo en liten utfordring på hjemmebane, og det en kjæreste som ikke liker alt, for å si det sånn. Ja. Så det sikkert flere som kan kjenne seg igjen I, at kjæresten skeptisk til alt som ikke
Beef og blowjob, holdt jeg på å si.
Whisky, kjøttdeig og blowjob.
Ja, så, nei da. Men nå, nei, jeg sporer. Jeg skal gå litt I meg selv til neste uke, og så tar vi en runde på det her med status. Så det treninga mi, og så det middagsrutta opplegget mitt.
Yeah. Ja, yeah. Åh, gøy. Ja, men jeg gleder meg allerede til neste uke. Ja, da blir det kanskje hakket mer sånn up in the air enn I dag med meditasjon. Da kan vi egentlig love det først som sist. Det blir litt mer fres I neste ukes episode.
Ja, ja. Altså middagsplanlegging, treningsrutiner. Da blir det henda I været og tenna I tapeten, for å si det sånn. Da blir det full lattice.
Det blir nok et litt juicy bra tema på toppen av det, tenker jeg. Men nå, Pia, nå må vi begynne å tenke på runda. Nå har vi skravlet I godt over en time.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Til dere som har hørt på, tusen hjertelig takk. Ha en nydelig dag, og så poddes vi om en uke.
Ja, hvis du liker det du hører, fortell en venn om oss. Rate oss I iTunes hvis du vil. Og abonner, hvis du ikke allerede gjør det. Ha en herlig...
Ring en venn.
Ring en venn. Ha en strålende uke, og ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.